Доктор Охбулі.
Здравейте, уважаеми дами и господа, слушатели в цялата страна. Това е Българското национално Дарик радио. Аз съм Ники Кънчев. Моля сега за повишено внимание и задълбочено слушане. В рубриката ни Доктор Охбулі ще стане дума за, как да го кажа, за да не се притесните и аз да не се притесна, за хемороидите. Да, сигурно не звучи най-прекрасно и романтично, но живота отдавна не е само романтика и поезия. Хемороидите са едни от най-активните и бързо развиващи се социални заболявания. Много хора страдат, крият се от другите, много често прибягват и до самолечение, което според мен въобще не е желателно. Как да се излекувате? Как да облекчите болките си? Да се оперирате или да не се оперирате? И още въпроси днес съм подготвил към един от най-добрите специалисти в България. Това е доктор Радислав Наков. Доктор Наков, добре дошъл.
Здравейте, благодаря за поканата.
Какво пише само на вашата визитна картичка и с разрешение да мина на ти, Радо?
Разбира се.
Специалист по гастроентерология в УМБАЛ, царица Йоана Исул, съвсем близо тук до Дарик радио, член на управителния съвет на Европейското обединение на по гастроентерология, директор на Европейското училище за млади гастроентеролози, председател на Асоциацията на младите хепатогастроентеролози в България. Доктор Наков е носител на наградата за най-добър млад лекар на Българския лекарски съюз за 2017. Ти си нашето бъдеще. Вау, честито!
Благодаря.
Не знаех, че срещам бъдещето си сега. Завършва медицина 2013 година в Медицинския университет София, провежда специализация в Германия, Великобритания и Италия, защитава докторантура през 2017, има 17 публикации с импакт фактор и още 30 в реферирани списания. Научните интереси на моя гост, дами и господа, са възпалителните чревни заболявания, синдром на раздразненото черво, микробиота и гастроентерологични прояви при трансретинова, помогни ми,
амилоидоза. Трансретинова амилоидоза.
Какво е това?
Това е едно много рядко заболяване, което се оказа, че за България не е рядко. Особено в региона на Благоевград, генетично, където хората имат неврологични оплаквания, гастроентерологични и сърдечни, и общо взето, ние като за първи път го видяхме това заболяване, се почувствахме като доктор Хаус в нашата клиника.
Доктор Хаус.
Но това е така обект за съвсем друг разговор и друго гостуване, може би.
Да, ще направим. Да почнем, може би, с малко по-генерални въпроси, Радо, и да стигнем и до хемороидите, да подготвим почвата. Наскоро осъществихте първото онлайн проучване за наличие на чревни оплаквания сред българското население. Бихте ни споделили какво вашия колектив, който го направи, и в твое лице какви са резултатите?
Това е много интересно, защото по принцип случва се, когато човек се запознае с лекар, да знае за 3-4 основни специалности. Аз ще ви призная, че с моят най-добър приятел, който е неврохирург, като се запознаем с някого и те кажат: а, вие сте лекари, каква ви е специалността? И аз като кажа гастроентеролог, хората се чудят какво е това. А той като каже неврохирург, всички: вау, нали, страхотно.
Добре.
Именно поради тази причина нашето така сдружение на младите гастроентеролози, това е под 35 години, решихме да направим едно онлайн допитване сред активните хора в страната. Каква е честотата на чревните оплаквания? Нали, болки в корема, разстройство, запеки и така други болешки, които нарушават качеството на живот. И интересното за общата публика е следното. Оказва се, че всеки четвърти българин има някакви чревни оплаквания. Било болки в корема, било разстройство, било запек, било някаква друга болешка, която е свързана с киселини и така нататък. Извода от това нещо, mm-hmm, в крайна сметка е, че тези заболявания, mm-hmm, на храносмилателната система са важни, чести и нарушават по неприятен начин ежедневието на хората, които страдат от тях. Именно поради тази причина е и важно да се знае какво е гастроентерология.
Така.
По същия начин и темата, за която ще говорим днес основно, хемороидите, тя също е много важна, защото когато човек има такъв тип болешка, неговото ежедневие се нарушава, той не може адекватно понякога да върши работата си. Когато ходи на лекар, за да види каква е реалната причина за това нещо, отсъства по от работа, това му създава проблеми понякога с работодателя. Така че нашите заболявания на храносмилателната система, те са важни както за психиката на човека, така, нали, и за неговото здравословно състояние, чисто като физик.
Добре, още малко така на ниво наука, да го наречем, защото вие продължавате се обучавате всички лекари в България, сигурен съм. Тази година за първи път Българското дружество по гастроентерология спечели 5 научни европейски проекта. Ще ни разкажете ли повече за тях? Какъв е принципа на спечелването на тези конкурси, както останалите европари ли са, разчитате ли на тях?
Еми, това е нещо много така съществено за нас като общност. Mm-hmm. По принцип, всяка една специалност има европейско дружество. Както при нас е Европейското обединение по гастроентерология, то обединява всички дружества по гастроентерология във всички държави в Европа. Независимо дали са в Евросъюза или не. Включително, нали, и Украина, Казахстан, всички държави. И де-факто, то отпуска всяка година едни като специални грантове за организирането на научни проекти. И за такива държави като България, Румъния, Сърбия, които са от по-източната част на континента, те са много важни, защото при нас развитието на науката и финансирането на науката не е на нужното ниво спрямо западноевропейските ни колеги.
Mm-hmm.
И този път...
Очевидно, да.
Еми да, за съжаление, така, то по някой път няма пари за здраве, пък камо ли да има за наука. И в крайна сметка... Тази година успяхме заедно с наши европейски партньори за първи път в историята на българската гастроентерология да спечелим 5 такива проекта. Те всичките ще бъдат в Източна Европа и всичките са за много интересни теми. Нали? Ще дам пример. Една от тях е ще се проведе в Белград и ще бъде за рак на дебелото черво, един така сериозен проблем на развиващото се общество. Там ще обединиме сили и сърби, българи и черногорци. Това ще бъде историческо събитие. Българи и сърби ще обединим сили.
Да, абсолютно.
От друга страна ще има такава среща за редки заболявания. За това заболяване, което споменах в началото, амилоидозата ще е едно от тях, в Кишинев, Молдова. Mm-hmm. Една държава, която няма толкова традиции в гастроентерологията и ще се опитаме ние, нали, и чрез нашия опит и този на колегите да започнем едни традиционни срещи за редките болести в гастроентерологията. Едни срещи на различни доктор Хаус от Източна Европа ще бъде това. И може би другото важно нещо, което трябва да отбележа, е, че пък в Хърватска ще направим такава среща за младите гастроентеролози от цяла Европа, което е много съществено за бъдещето на професията ми.
Спомена определено, че нивото на финансиране в България не е на нужното равнище. Какво е нивото обаче на вашите колеги? Бъди искрен до края.
Иначе, очудващо, в големите болници, които са в София, Пловдив, Варна, нивото е така на едно добро средноевропейско ниво. По специалността гастроентерология, кардиология, ендокринология, по тези специалности
mm-hmm. определено... Тоест, ако те вземем теб или твой колега от ИСУ и те имплантираме в Лондон, в една нормална болница, ти би...
Да, без проблем ще се интегрираме. Без проблем. Може би ще има един процес на месец-два, в който да се така, да свикнем с техния начин на работа, но по отношение на знания и умения, разликата не е толкова голяма. А пък и непрекъсто ние се сблъскваме с това за тези специализации, за които споменахте в началото, и ние ходим, защото има някои неща, които не можем да научим в България просто. И сега в тези големи градове София, Пловдив, Варна, определено мога да кажа, че може да се получи много качествено лечение в областта на храносмилателните заболявания. Но проблема на България е, че ние сме много централизирана държава и заради това в по-малките градчета не може да кажем, че нивото е същото както в София, Пловдив и Варна. И оттам идва проблема, примерно пациенти от сравнително големи областни градове да пътуват 200-300 км, за да дойдат да се лекуват в София, което е проблем на здравоопазването.
Претоварвате се вие, потока не е равномерно разпределен.
Да, да, определено има недостиг на легла в болниците. Този проблем го има в много специалности. Mm-hmm. И ако човек не се сблъска с дадено заболяване като пациент, дори имам чувство, че не мога да го разбере това нещо. Защото да пътуваш от единия край на страната до София и да се лекуваш за сериозно, примерно онкологично заболяване, това преобръща света на даден пациент. Това преобръща света на близките му, защото по някой път ние забравяме, че не само болният е проблема, но и неговите близки, те също страдат. И в крайна сметка това е така един от основните проблеми на нашето здравоопазване. Другото, което, нали, разбира се, няма как да не отбележим като недостиг, това е, че в по-малките градове по-трудно има достъп до продължаващо медицинско обучение и такива курсове за специализация. Именно поради това пък ние в нашата асоциация на младите гастроентеролози всяка година организираме такъв конгрес, който се опитваме да има и практическа, и теоретична част.
Ще стигнем и до него.
Практиката е много важна.
Да, ще стигнем и до него. Сега да навлезем вече в темата. И темата ни е хемороиди. Защо хората с хемороиди се притесняват от това да говорят за тях? Виновни ли се чувстват? Или малко като отлъчени? И, между другото, има ли недостойна болест?
Еми, това е една много деликатна зона. Много деликатна зона и хората по принцип се притесняват да говорят за интимните си области, към които влиза, нали, и изхода на нашата храносмилателна система. И за съжаление, това е една от основните причини. Много често пациентите, които имат болести в областта на ректума, ние го наричаме, това е, нали, правото черво на български, или изхода на храносмилателната система,
да не ходят
често на лекари от притеснение. Просто се притесняват.
Виждал ли си уникални случаи на самолечение или някакви митове, легенди?
То митове и легенди, те са безкрайни и проблем е, когато те вредят или пречат. Ние си мислиме в България, че всичко може да излекуваме с ракия и с лук и чесън. Но при хемороидите, за съжаление, тази комбинация не е много така успешна.
Като каза, каква хранителна диета трябва да спазват всеки божи ден тези хора? Всеки божи ден.
За съжаление, е свързана с неприятна диета, където трябва да се избягват едни от най-вкусните и приятни неща. На първо място, това е любимият алкохол, който, така честно казано, много, много обостря хемороидите. Има тук една тънкост, мога да споделиме с нашите слушатели, която може да ги зарадва, че има един сорт вино, който наистина така може да се каже, че е подходящ за пациентите с хемороидална болест, и това е мерлото. Причината за това е, че мерлото не е толкова агресивно и не е богато на танини, които дразнят хемороидите. Друго, което трябва да се избягва, за съжаление, това е любимата мазна храна. Всичко мазно и сладко по принцип е много вкусно, но то трябва да се избягва в такива ситуации. И третото нещо, което е свързано с хранително-диетичния режим, това е, че трябва да се избягва прекалено време човек да седи на едно и също място, а повечето ежедневни и съвремени професии, свързани с седене в офис, на работното място, както и ние в момента, нали, седим.
Да, между другото, съвременна болест ли са хемороидите? Някои експерти правят пряка връзка с и модерните туалетни чини, на които сядаме и си правим голямата работа. Преди нас това поколение ходеше в нужници и позата на човек там е съвсем друга. Някакси.
Ими, създаването на невероятни удобства по някой път води до някои малки неудобства. Ето, примерно, невероятното удобство да седим на трон, докато ходим и правим голямата нужда, може понякога да доведе до ето такива проблеми, до малката розичка отзад, която де-факто са хемороидите. Има научни доказателства, че ходенето в старите нужници, където е клекала, нали, така се наричат, или турска туалетна, де-факто заради ъгъла, под който човек кляка, не позволява образуването на тези разширени вени в областта на дупето, което де-факто са хемороидите. Съвременният начин на изхождане, за съжаление, е под друг ъгъл, под прав ъгъл, и това също е един от факторите за образуване на хемороидите.
Всъщност, хемороидът е разширена вена. Така,
да,
го разбирам. Да. Но явно се случва надски деликатно, както ти каза, място, където има много нервни окончания.
Точно така. Ето колко добре си усетил нещата почти като лекар.
Да, да.
Като млад гастроентеролог.
Точно така. Кои професии, защото няколко пъти казах, че това е социален аспект, тази болест е нова, модерна. Така ли е, между другото, или съществува от пантивека?
Ами, де-факто е по-модерна именно заради съвременния начин на изхождане, заради съвременните хранителни навици и съвременните професии, които са свързани с продължително
седене. Тоест, 50-100 години?
Да.
Там някъде.
Нещо такова.
Добре. Кои професии са предразположени към хемороиди? Седящите хора в офисите, ти спомена, шофьорите.
Всички офисни професии, всички седящи професии. Има професии, при които човек е прекалено активен и непрекъснато е прав и работи, там шанса да се развие болестта е много по-малък. Докато при тези, които са в офиси, шанса да се развие болестта е голям. Но тук има едно уточнение. Не трябва да забравяме и ролята на гените. Защото има някои хора, които от години работят в офис, седят, но не развиват такава хемороидална болест. Това е защото не им е било писано, както обичаме да казваме. Реалната причина е, че генетично не са предразположени към този тип заболяване. В крайна сметка, една добра идея за младите гастроентеролози, за да си търсят нови пациенти, е било да обикалят офис градите. Там е пълно с пациенти с хемороидална болест.
Добре. Това са тънкости вече на занаята. Какво е нивото на съвременната медицина? Как тези хора да си облекчат болката?
Ами, Общо взето, има така един стъпаловиден подход, да кажем, в лечението и облекчаване на симптоматиката на хемороидалната болест. Нормално, първо се опитват хората да почнат с някои, така да кажем, диетични ограничения, но когато болката, сърбежа или дори се появи пък неприятното кървене, те вече прибягват към това да отидат при лекар и да им изпише, нали, някое съответно медикамент, лекарство или пък хранителна добавка, която да помогне в тези ситуации. Повечето такива са богати на обезболяващите средства, като лидокаин. Това е известен такъв от пантивека медикамент, също и хиалуроновата киселина, която е доста популярна като средство. Но има и някои други вещества, които могат да се използват за лечение на хемороидалната болест, като повечето от тях не са налични в България или пък доскоро не са били налични. И те също са от съществено, нали, значение за лечението на
болестта. Какво ново във фармацията в това отношение, доктор Раков?
Нали, само да довърша, ако не помогнат тези средства, тогава се пребягва към хирургия. Ето, затова е стъпаловиден подход.
Да, ще отворим темата и за операциите малко по-късно.
Новото, в крайна сметка, за да е истински ново нещо в дадена страна, то трябва да съдържа различна молекула. И тук обяснявам, всеки един медикамент или добавка на пазара има две имена. Това е важно да знаят нашите слушатели. Едното име е търговското, с което ние отиваме и ни го продават в аптеката. А другото е генеричното или медицинското име, което ние учим в медицинските университети. И новото в България е наличието на една нова молекула, сукралфат, която доскоро не съществуваше на нашия пазар. Всички ние, лекарите, сме я учили в учебниците, но не можехме да я използваме. Тя е известна с това, че първоначално е била регистрирана за лечение на язвената болест на 12-пръстник. Нейната функция на тази молекула е да се свържи с нарушението на лигавицата и директно, буквално да я запълни, като дупка на Софийски булевар, така я запълва.
Супер!
При правилното лечение. В крайна сметка се появи такъв нов продукт на нашия пазар, който съдържа сукралфат и съдържа и няколко така, бих казал, оръжия на билковата медицина, които са, нали, три билки, невен, хамамелис и лайка, и това е репахерб, който съдържа именно тези съставки. Важното за сукралфата като съставка е, че той в редица проучвания, ние в медицината боравиме с проучвания, изследвания, това е задължително за нас, с медицина базирана на доказателства, се доказва, че сукралфата има много по-добро действие върху хемороидите, отколкото известния лидокаин, който се съдържа в повечето продукти, които ги има на пазара за облегчаване на симптомите на хемороиди. И важното е, че сукралфата показва своят максимален ефект на запълване на дупките, така, след едномесечно лечение.
Къде се произвежда репахерпа?
Репахерпа е унгарски продукт. Той е, нали, продукт на унгарската фармация, която е много така сериозна школа в фармацията и в медицината. Да.
Добре, ние с теб ще продължим. Доктор Радислав Наков ни гостува. Ще продължим и след новините в 14.30 с рубриката ни Доктор Акболи.
В предаването има продуктово позициониране. Доктор Ох Боли.
Много интересна тема сме подхванали заедно с доктор Радислав Наков от ИСУЛ. Тя е хемороидите. Не е благозвучна, но пък изключително опасна, дразнеща, спираща хората от движение, така убиваща. Мои приятели, които имат, казват, не ми се става, не ми се играе, защото един от приятелите ми пък с него играем волейбол и така. Бори се, много се бори, не спира, играе. Ние казахме кои професии са предразположени към хемороиди. Стигнахме до факта, че Репахерб е вече в България. Как действа този нов медикамент на хемороидите, докторе?
Де факто той успокоява симптоматиката при хемороидите, като основното предимство е в неговата съставка, която е сукралфата, за когото говорихме преди паузата. И сукралфат точно действа върху самият хемороид, като нарушава, като възстановява де-факто повърхността на лигавицата, която е на правото черво. Също така трябва да се има предвид, че в, така, в букета от съставки на Репа Херб имаме три билки, Невен, Лайка и Хамамелис, и докато Невена и Лайката са доста така известни на нашето общество, от, може би от над 100 години, mm-hmm. и се знае, че техният ефект е противовъзпалителен, противоболков. Тук интересно е това нещо, което споменах, листа от хамамелис. Това де-факто е един едни специфични листа от леска, от лешник. Интересното при хамамелиса, де-факто, което дава и второто предимство на Репа Херб, е, че той има, освен противовъзпалително действие, има също така блокиращо действие на едни определени клетки, да кажем, в човешкия организъм, които се активират именно като полицията, когато настъпи някакво осложнение, има някаква аларма, полицията винаги уж отива на съответното място. Така има и такива клетки в човешкия организъм, те се блокират от този хамамелис. И също така интересното е, че той има доказан ефект в редица проучвания в западноевропейски държави, даже в Австрия, в Германия, регистриран като лекарство, което е доказателство за неговият силен ефект като медикамент буквално. Интересен друг ефект на хамамелиса е, че има и антиейджинг ефект. Айде, сега това, за тази зона може би да. Не е толкова важно, но интересен
така,
факт.
Факт. Добре, доктор Наков, понеже заговори и ти за билките, страничен въпрос. Може ли човек да се излекува от хемороиди, да ги отстрани, така да се каже, само чрез народна медицина?
То самото излекуване от хемороиди е много под въпрос. По-скоро може да, говорим да за облегчаване.
Има ли окончателно, финално?
Може да говорим за облегчаване на симптоматиката, за временно решаване на проблема, защото не се знае дали няма се появи отново. Защото, представете си, на това място е слаба стената на кръвоносните съдове и ние решаваме проблема за определен период от време, но това не означава, че няма отново да се появи. Именно поради тази причина говорим за успокояване на симптоматиката, но това е много важно за пациентите. Когато те са имали болка, сърбеж, който не им позволява да седнат нормално в офиса и да отидат адекватно на работа и да си свършат задълженията, да. Успокояването на симптомите е страшно важно. И именно заради това тук може да говорим, че ето такъв тип комбинация много добре и успешно успокоява симптоматиката. И аз пак ще подчертая нещо, което казах преди почивката, че сукралфата като активна съставка, ако се приема в продължение на 28 дни, това са 4 седмици, има изключително добър ефект по отношение на повлияване на симптоматиката, сравнение и с плацебо. Това си представете, че е измислено уж фалшиво лекарство, захар, с което сравняваме медикаментите, и много по-добър ефект, отколкото лидокаина, който се използва в масово в различните продукти на пазара. Това е много важно. Сега, ако не помогне този тип терапия, се минава към хирургия.
Добре.
Хирургията помага при някои пациенти, при други може да не помогне. Но е много важно, ако има пък кървене при пациентите, защото знаем, че хемороидите могат и да кървят, те да отидат задължително на гастроентеролог, за да изключат и някое по-страшно заболяване. Защото по някой път си казваме, кървене, значи са хемороиди. Но за съжаление, по някой път може да и нещо по-страшно.
Така.
Например, има ли връзка... рак на дебелото черво.
Да, има ли връзка между хемороидите и рак на дебелото черво? Близка ли са или...
Не, връзката е, че и двете могат да започнат с кървене. Съответно, както хемороидите кърват, така и онкологичното заболяване на дебелото черво, карцинома, и той кърви. Затова при кървене, особено при пациенти над 45 години, трябва задължително да се направи колоскопия. Това е изследване на дебелото черво с камера. Тук ще направя препратка и към любимият на българите сериал «Откраднат живот». Там има вече гастроентероложка. Тя още в първия епизод спомена, ето, според новите ръководства на гастроентерологичното дружество, трябва вече от 45 години да изследваме пациентите, а не от 50 за рак на дебелото черво. За което поздравления за консултантите на сериала, и това е много важно послание към българското общество.
Добре, идва при теб пациент с хемороиди, дотегнало му е от болка, иска да се оперира. Ти какво му казваш? Препоръчваш ли?
По принцип, ние препоръчваме първо лечение, което е комбинация между хапчета и мазила. Примерно, ето за продукта, който говорим, Репа Херб, той съществува под формата на мас и под формата на свещички.
Две опаковки.
Да. Различни, да. А отделно има и такива таблетки, които са други продукти на пазара, от които се пият под формата на таблетки. Те съдържат извлек от портокаловите кори. Те заздравяват, в крайна сметка, кръвоносните съдове. Ако това не помогне...
Тоест минава един курс.
Ако това не помогне...
Колко време? Месец, два, половин година?
Около месец, месец и половина до два месеца може да продължи този тип лечение.
Да, няма.
Но най-често е месец. Най-често е месец. Ако това не помогне, най-често се опитваме да повторим курс. И ако вече няма ефект, тогава насочваме към хирург. И реално тогава се надяваме да има облегчаване на симптоматиката. Ако отново не помогне това нещо, има и пациенти с по няколко хирургични манипулации на хемороидите.
Тръгнахме с факта, че основният факт, че всъщност хемороида е разширена вена. Как да базираме въпроса кръвно и хемороиди? Как мерики си кръвното, може да си мислим и за хемороидите? Ако...
Това е интересен въпрос. Честно казано, връзка между артериалната хипертония, което е кръвното, и хемороидите не е чак толкова силно установена. Това е, че при много високо кръвно има шанс от кървене на хемороидите. Това се знае. Но интересно проучване от 2017-2018 година, съвсем скорошно, показва, че пациентите с хемороиди имат повишен риск от развитие на коронарна болест. Това е болестта, която води често до инфаркт. Интересно, ето има връзка между изхода на храносмилателната система и между сърцето. Пациентите с хемороиди имат повишен риск от развитие на коронарна болест и от инфаркт. Интересно проучване от 2017 и 2018 година.
Как се извършват самите операции? Да не навлизаме много в специфика, но чувам за нови методи замразяване, хващане с ластики, изрязване, изобщо някакви такива неща. Имат ли успех?
Ами, де-факто, да, това са...
Имаме добри хирурзи. Сигурно.
Методите са... Може да се захване с ластик, може да се изреже, може да се замрази, абсолютно. Това е сравнително така любима на лекарите операция, защото не е чак толкова сложна. Не е толкова любима на пациентите, защото е свързана с болка, след като пусне упойката, и не винаги с ефект.
Ефект.
Но всичко е много индивидуално. Много зависи от защитните реакции на организма, от генетиката. Много зависи как ще се повлияе съответния пациент. Но най-важното, което отново искам да повторя, е да не се пропусне нещо по-опасно. Защото хемороидите, да, те болят, те се ръбят, могат да кървят, но имаме начин да се справиме с тях, дори и временно, а по някой път и за много дълго време направо да забравим за тях. Докато ако е нещо по-сериозно, по-страшно, тогава вече може да се преобърне каруцата и пътищата.
По-трудно. Намеквате за рака и прочие. Да. Чувам и за добри пластики на дебелото черво, че имаме много добри хирурзи в това отношение.
И българската хирургична школа, особено в коремната хирургия, така си е известна и сериозна, така че да, има много добри хирурзи, които правят тези манипулации, и те винаги внимават да не изпуснат нещо по-сериозно.
Може ли да говорим за наследственост при темата днес, при хемороидите?
Истината е, че то при всяко едно заболяване има комбинация между наследственост, това са генетичните фактори, и факторите на средата. Какво ядем, как спим, дали има стрес и така нататък. Сега точно определен ген изолиран за хемороидите, гена на хемороидите няма, да, не съществува. Но както споменах и по-рано, със сигурност, ако в рода си имаш пациенти, които имат роднини, които имат хемороиди, шансът ти да развиеш тази хемороидална болест е по-голям, отколкото роднините ти няма. Но не трябва да се забравят и факторите на средата. Защото при много прекомерна употреба на алкохол, застояло ежедневие, употреба на мазни храни, много употребяване на люто, примерно, което също раздразва хемороидалната болест, съответно шанса за развитие на хемороиди е голям.
Добре, една подтема. Спорта и хемороидите, движението и хемороидите. Как да лекуват ли... То пък как да ходиш и да спортуваш, когато те боли и те сърби?
Ние сме свикнали, винаги я препоръчвам и да казваме, да, спорта помага, спорта има позитивно отношение по отношение на хемороидите, защото човек се движи, не е застоял, и съответно и кръвообращението в зоната се подобрява, и това би трябвало да означава, че тези хемороиди ще се повлияят позитивно. Но, за съжаление, практиката пък показва, че много хора, които с хемороиди и спортуват, както и твоя приятел, волейболиста, въпреки спорта имат хемороиди, въпреки това ги боли и въпреки това страдат. което означава, че спорта не е, то е едно помощно средство, но не е панацея за излекуване. Така че дори активни спортисти, които им се появи тази слабост на изхода на храносмилателната система, трябва да помислят за начин как да повлият тази, да повлияят тази симптоматика.
Добре, ще ни разкажете ли сега малко повече за Асоциацията на младите хепатогастроентеролози? Тръгнахте в нашия разговор някъде. Колко време се събирате? Кои са ви целите? Със сигурност повишаване на обучението, специализации, дигане нивото на...
И то тази година направихме 5 години, както съществува Асоциацията на младите гастроентеролози, като причината да създадем такава на младите, някой ще попита, що има на младите, то нали си има на всички. Причината за това е, че по някой път разликата в поколенията е доста съществена и примерно на големите конгреси, които са по гастроентерология, няма достатъчно място в програмата за изява на младите лекари. А изявата за тях е важна, защото по този начин ние се обучаваме как да говорим пред публика, как да говорим с пациентите, как да обсъждаме помежду си сложни случаи. Именно поради тази причина създадохме нашата годишна конференция, която постигна първата си основна цел, това е да обедини младите колеги гастроентеролози в страната, които обменят опит помежду си, и ето сега ние 5 години по-късно със самочувствие може да кажем на нашите пациенти, на уважаемите слушатели, че вследствие на 5 години дейност на нашата асоциация, независимо от те дали отидат в Русе, Горна Оряховица, Велинград, Велико Търново, София, Пловдив, те могат да получат качествено така отношение по отношение на тяхната храносмилателна система. Защото ние създадохме стандарт на медицинските грижи в областта на гастроентерологията чрез нашите годишни срещи. Другото, което е важно, ние мислиме и за още по-младите от младите гастроентеролози, това са студентите по медицина, и така популяризираме специалността сред тях, и мога да кажа, че тя стана една от най-популярните специалности сред новозавършилите медици, които днеска протестират или протестираха пред Министерство на здравеопазването за по-добри условия за развитие.
Подкрепяш?
Разбира се, значи то роба се бори за свобода, свободни за съвършенство.
Умно.
Ние вече имаме някаква свобода като млади лекари, но сега се надяваме да имаме и едно съвършенство.
Правилно. Миналата година беше избран за директор на Европейското лятно училище за млади гастроентеролози. Би ли ни разказал повече за този курс и за това признание?
Този курс, де-факто,
къде се случи? Да.
Е един от най-важните за гастроентеролозите под 40 години в цяла Европа. Всяка година се провежда в Прага и селектира 166 млади лекари, които имат възможността да се докоснат до най-съвременните новости по отношение на практика и на теория в областта на гастроентерологията. Много се радвам, че курсът е популярен в България и всяка година ние сме втората по големина група, да кажем, в цяла Европа.
Колко? 10 човек?
15-16 души от тези 166, което е огромен успех. И така една мечта, която не знаех, че просто не вярвах, че може да ми се случи, е да бъда избран за директор на този курс, заедно с други двама гастроентеролози от Европа, един италянец и една холандка, като аз съм и най-младия директор изобщо в историята на този курс, което така ми помага да насоча по-практически курса към проблемите, които имат младите гастроентеролози в ежедневието си. Как да направят гастроскопия, колоскопия, ехография, кои са тънкостите и как съответно да се научат по-бързо. Това е важно за нас, защото в крайна сметка това води и до по-добра грижа за пациентите.
Супер, поздравление за това нещо. На края на разговора ни четох едно от твое интервю в вестник Ловадис. Казвате, че Австрия, Швейцария и Сърбия ползват наше ноу-хау. Какво имате предвид?
Ами в крайна сметка имаше една препоръка на това Европейско обединение по гастроентерология, всяка една държава да има младежка секция, както е нашето дружество на млади гастроентеролози. И оказа се така, че ние преди 5 години бяхме една от първите такива структури в Европа на младите гастроентеролози. Много работеща такава структура, и това се видя и на европейско ниво, защото се увеличи броя на българите, участващи на международни конференции, както и на това лятно училище за млади гастроентеролози. Увеличи се броя на научни разработки на българи на международни конгреси в областта на гастроентерологията. И се чува все повече гласа на младите гастроентеролози пък в нашето общество в България. И това не остана незабелязано от европейската общност и те наистина ни дават на конгресите си за пример и посъветваха Австрия, Швейцария и Сърбия да създадат такива организации, подобно на нашата, и ние де-факто им дадохме структурата, по която да ги направят. Вече в Сърбия е създадена.
И един финал с чувство за хумор. Тръгнахме от хемороидите, минахме през средството за облегчаване Репахер, ново модерно, но ти няколко пъти спомена Откраднат живот, Доктор Хаус, явно така следиш и телевизионните си варианти. Добър сериал ли е Откраднат живот? Ти го каза, но все пак...
Определено интересен сериал. Започва много силно с първия си сезон. Така, много интересни сюжетни линии развива. От медицинска гледна точка мога да кажа, че много от така, случаите са реални.
Да, ситуациите
напълно реалистични. Да. Някои от взаимоотношенията, които ни показват в клиниката, също буквално копират взаимоотношенията в реална българска клиника. Засягат се важни проблеми, както дадох пример за профилактиката на рака на дебелото черво, за йерархията в медицината, за комуникацията лекар-пациент. И това е така един, бих казал, една социална роля на този сериал, не само с цел да има зрители и гледаемост, но също така и да е от полза за обществото.
Припознавате го вие лекарите, харесвате го?
Повечето го харесват, с които съм говорил.
Добре. На добър час.
Благодаря.
Доктор Радислав Наков ни гостува. Това беше рубриката Доктор Окболи.
В предаването има продуктово позициониране. Доктор Ох Боли.